Здравейте на всички. Радвам се, че отново ни се отдава тая възможност да споделяме неща свързани с ходенето ни с Бога. Не просто за Бога, не просто за нас. Тоест да получиме успокоение, както казваме много често, след полезни разговори, подредих се. Аз установих, че подреждането не върши работа, ако не промени начина на мислене. Така че това, че си подредил и си малко по-спокоен или значително по-спокоен, не променя настоящето и не може да реформира настоящето и оттам бъдещето не е подсигурено. Затова казвам, че това е място на ходене с Бога, понеже това е вярата всъщност. Да ходиш с Господ означава да вървиш по Неговите стъпки. Когато четеш Библията, да откриваш принципи, които да се установят в живота ти, които да определят начинът си на мислене и оттам да имаш определен начин на действие, съгласувано с правилни решения. Така че вярата не е толкова сложно нещо, ако следваме Бога. Ако се опитваме да следваме нашите цели, нашите идеи, нашия начин на мислене и се опитаме да вместим Господ в нашия начин на мислене, няма да стане. Тоест това не е вяра, а това е нещо, което се опитваш да бъдеш по-добър човек, използвайки идеята за Господ, знанието за Бога, за да можеш да се почувстваш по-добър човек, понеже християните би трябвало да са по-добри хора. Голяма грешка. Голяма грешка е да вместваш Господ в твоя начин. Ти не можеш да вместиш Господ. Можеш да вместиш идеята за Бог, която имаш. Но самия Него не можеш, понеже Той няма да влезе в твоя начин. Събираме се, за да може да следваме принципите, които Библията установява. И ако на някой не му пасва тия принципи и някой решил, че тия принципи не са неговия начин, както каза Павел, ако някой знае друг начин, или нека опит, нека да го приложи, нека да разбере. Ако се опитваме да селекционираме вярата или да действаме избирателно, то тогава това не е християнство. Може да го наречеш християнство, може да се опитваш да му кажеш, че си християнин, да си докажеш на себе си, че си християнин, но образа, който ще изградиш, няма да бъде акуратен. Този образ, който ще изградиш, винаги ще бъде конфронтиран от проблеми. Изпитван, унижаван, смачкван. И ти постоянно се опитваш този образ да го възстановяваш, понеже е очукан, ударен, съборен от проблеми. Ти ще се опитваш да го възстановиш, този образ, твоя, за да можеш да се чувстваш качествен човек. И ако ти се опитваш да възстановяваш твоята идентичност, имаш проблем с идентичността, не с проблемите, не с грижите, не с липсите. Ако се опитваш да възстановиш образа, имаш проблем с материала, от който си го изградил. Новоходоносор видя образ, внушителен, шаги. Еврейската дума за образ, който е внушителен, голям, но кух. От колко вида материал беше направен, помните ли? Злато, сребро, мед, желязо и какво?
Кал.
Тоест, кълта беше уязвимото място на образа. Основата, краката, бяха смесица между желязо и кал. Така желязото не върши работа. Само по себе си, дори да бяха желязни, те щяха да ръждясат. Пак е уязвим. Пак е уязвима основата. Но съчетанието между кал и между желязо не прави кълта по-ефикасна, нито желязото по-ефикасно. Разбирате ли? Използваш два материала, но нито един не помага на другия. Те са кълта. Случая се оказва Ахилесовата пита на този образ. Не се опитваме да изграждаме образ, имидж. Защото ако работим върху имиджа, ние си фокусираме върху визията. Ако се фокусираш върху визията, пренебрегваш това, което е вътре. Пренебрегвайки това, което е вътре, образа започва да наподобява идеята, модела на Вавилон. Това не означава да пренебрегнеш визията си, да не се интересуваш как изглеждаш от поведението си, от излъчването си, не се интересуваш от дрехите си. Не означава това. Означава, че ако работиш върху твоята субстанция, излъчването ще бъде, ще идва от твоята субстанция. А Библията казва, това, което припълва сърцето, прилива през устата. Или това, което е скритото в тебе, прилива, то се вижда. Това не означава само негативното да излезе. Това означава и позитивното, и правилното да излезе. Така че тук е място на следване на Бога, следване на модели, следване на принципи. И пак повтарям, ако действаме селективно, ние работим повече върху визията. Може да разбереш един човек дали работи главно върху визията си, т.е. върху това, което се вижда, когато селектира неща. Казва, това ми пасва, това е добре за имиджа ми. Ни го казваме, тук се изразявам крайно, но всъщност делата ни го показват. Взимаш това, което звучи добре, което ти пасва, за да постигнеш целта си. Т.е. да спомогне за постигане на твоята цел. Примерно, ако имаш в себе си липса на това да бъдеш уважаван, почитан, много ти си иска, когато кажеш нещо, някой да ти чуе, да го вземе като съвет, т.е. да помогнеш. Много ти си иска думите да има тежест, да има значение, да не бъдат отхвърлени, да не бъдеш презиран, да не бъдеш изолиран. И всичко това, което е вътре в тебе, започва да оформя начин на живот, начин на действие, което се фокусира върху визията, не върху съдържанието. Понеже ако изхождаш от липсите си, винаги работиш върху визията. Не казвам, че не запълваме липси, но не се фокусираме върху тях, да не би да се фокусираме върху визията и да пренебрегнеме субстанцията. Смели сте? Набираме скорост в момента. Кафето помага да набереме скорост. Продължаваме. Вавилон, поредната част, 12-та мисля. Визия или съдържание? Винаги избираме. Визия или съдържание? Ако избереш съдържание или субстанция, визията сама се изгражда, оформя. Ако избереш визия, после се опитваш да придобиеш субстанция и съдържание, но нещата не се случват. Започваме. Давид имаше всичко. Какво може да молисва един цар? Аз не се сещам за нещо. Освен Audi A8, но поради липсата на коли по това време и пътища, някакси не се връзва. Давид имаше всичко. За едно нещо обаче каза, че му носи радост. Помните ли кое е? Зарадвах се, когато ме рекоха да отидем в дома Господен. За един човек, който има всичко, би трябвало, по човешки погледнато, присъствието на църква или в Божия дом да е нещо, което е поредното, което има. Но когато Давид казва, зарадвах се, това означава, не вземам за даденост че отивам в Божия дом. Не го правя по навик, не го правя, защото така усещам, че е редно. Не се чувствам задължен да отида. По никакъв начин не се чувствам пък принуден да отида. И затова се зарадвах, понеже това беше моето решение, това е моето решение аз да отида на църква. Хората не се радват, когато правят неща, защото не чувстват, че това е тяхното решение, техния избор и тяхното нещо. Затова няма радост, понеже вкараме ли задължение, вкараме ли по някакъв начин да се чувстваме принудени, може да се чувстваш принуден да учиш на църква от проблем. Имаш проблем, търсиш Господ, имаш проблем, молиш се, нали? И се чудим, що като отиде на църква, няма радост от това, че отиваме. Нали? И в един момент се замисляме, че всъщност мотива да направим нещо не е правилен. Хората отиват при Господ, понеже очакват да получат нещо от Него. Изглежда безобидно, но нека ви кажа нещо. Това е начин на мислене. Имаш взаимоотношение с някой човек, понеже можеш да получиш нещо от него. Виждаш, че има нещо, което теб ти трябва. Дава ти той нещо, което ти имаш нужда. Искаш да имаш дете, понеже си казваш, аз ще получа нещо, от което имам нужда от това дете. И всяко взаимоотношение, което имаш или което искаш да имаш, започва с мотива, аз имам нужда да получа. И ти си консуматор в такива взаимоотношения, без да се усещаш даже. Замъглено твоята нужда и твоите липси, ти се превръщаш в консуматор, който взима. Опитва се да дава, но как да даде човек, който усеща, че няма? Който се усеща празен, усеща се с липси. И си казваме, аз когато си напълня, тогава ще дам. Няма лошо, но ако има менталитет, начин на мислене, който е да получиш, ти взимаш ресурс, изконсумираш ресурс и тези взаимоотношения започват да изтиват и да се разпадат, понеже взаимоотношенията започва с думата взаимно, т.е. има взаимност. Има взаимност. Не взаимност на уважение, а взаимност на грижа. Това, че някой ми уважава мене и това, че аз уважавам някой, не ме спира да го използвам. Но ако аз се погрижа и той се погрижа за мене, това е взаимност, взаимоотношение. Това е белег за зрялост. Да можеш да разбираш взаимоотношенията като грижа. За здравето на някой, за времето на някой. Аз съм хванал, че хора, които са по-свободни, или да кажа свободни във времето, не могат да разбират ангажираните хора. Не могат. Не могат да разбират как не можеш да ми отделиш 10 минути да разговарям с теб. Не мога да си го обяснят как не може. Какво толкова 10 минути? Първо, знаем, че няма да бъда 10, няма какво да се лъжиме. И второ, когато не проявяваш разбиране към някой, който е ангажиран, ти не се интересуваш от здравето му, не се интересуваш от семейството му, т.е. дали има време за семейство си. Не се интересуваш от него, интересуваш се от себе си. И тези взаимоотношения са консуматорски, те изсмукват. Всяко взаимоотношение, което изсмуква от някъде и изчерпва взаимоотношенията и те не работят. Хора, които нямат проблеми с финанси, не могат да разбират и да проявят разбиране към хора, които имат проблем с това, че нямат финанси и едва му оцеляват. Не могат да го разбират. Хора, които нямат деца, не могат да разбират какво е това да имаш деца. И какъв ангажимент е. И ако закъснеят за среща и след себе си водят 2-3 деца, тие, които няма деца, са ядосани, са наранени от това, че те закъсняха. Един ден те имат дете и се осъзнават, ама колко осъждения са хвърлили върху хора, не е истина. Затова е истинско християнство да проявиш грижа и разбиране към тези, които имат нещо, което ти нямаш. Или нямат нещо, което ти имаш. Това с времето е много, много интересно. Защото всички имат изискване и очакване да получат време. И аз усещам в себе си, че пренебрегвам болестите си, за да мога да дам повече от себе си. Нямам време дори да се спра да се изликувам като хората, за да мога да дам повече. И това го преживявам. Обаче, знаете ли кое не мога да преживея? Да още семейството си. Когато сами ме погледни с тези големи очакващи очи, погледни ми и ми попита, тати, да бягам ли? Защото иска да го гоня. Обаче ме пита да бягам ли, защото не е сигурен, че аз имам свободното време да го гоня. Да играя с него, т.е. И понякога съм толкова ангажиран и правя неща, и му казвам след малко, тати, и по едно време се осъзнавам, оставям всичко и започна да играя с него. Знаете ли защо? Тези моменти няма да се повторят. Няма да се повторят. Един ден ще се обърна назад и ще видя пропуснати моменти с моето дете. По същия начин, както съжалявам толкова болезнено за Пами, това, което съм пропускал в миналото. Страшно боли. Обръщаш се и уж много си постигнал напред, само че много си пропуснал назад. И липсите не можеш, трудно ги запълваш, трудно ги възстановяваш после. Понеже това дете е свикнал да живее без теб. Свикнал да се забавлява без теб. Свикнал и да играе без теб. И когато някой от дома, вместо да застане в словото и да чуи проповедта, която съм проповядал, да чете и да се моли, той няма време за слушане, за четене и за молитва, просто решава, че ако ми се обади, това е най-бързият, ефикасен вариант да получи бърз отговор, все едно аз съм Google и той просто набира това, което иска да чуе. И после хората си мислят, абе толкова много разговарях, пък не се промених. Тоест, какъв е смисъл да разговарям толкова много, като няма ефект? И решаваме, че разговорите или не са били качествени, или ние сме непокорни и някакви такива, ние разбираме нещата, или не ни е мястото в църквата, в която сме получили тези съвети, а всъщност човек се променя най-много, когато се погрижи. И когато мисли с грижа, тогава се променя най-много. Защото пораства. Аз по това виждам, че децата ми растат. Не по успехите им, по постиженията им и по дарбите им. Не по това разбирам, че са пораснали, а когато искат да направят нещо за теб. Когато Пами пожертва всичките си финанси, които е събрала, ми що си купи нещо за себе си, ми купува таблет, прямо и посява в мене. Когато сами види, че правя нещо и си завтича веднага да ми помага, да ми подаде това, което... По това разбираш, и децата са пораснали. Те спират да искат цялото внимание върху себе си и започват се замислят, че удоволствието не е в получаването, а в грижата. Да видиш нече усмивка от това, че ще си погрижал. Някакво благодарно лице и човек, който ти прегърне. Това е истинското. Останалото да получиш след 2 минути най-много имаш нужда от още и от друго. Не мога да почна да говоря. В смисъл по записките си. Няма да успеем евентуално днес, понеже и по-рано ще свършим. Има пастирско събиране в Пловдив на пасторите и искам да присъствам на него. Те хората не знаят, че в събота има църква и се събират. Шегувам се, просто всички са в неделя. Така. Това добре ли беше за вас, което говори? И беше специална пратка за някой, защото не го мислях да го кажа по този начин. Така. Та Давид, да се върнем на Давид, всъщност казва, радостта ми идва от мястото, което ми дава живот. Радостта ни идва от снабдяването, от благословение, от изцеление, от освобождение. Радостта ми не е от това, което придобивам, а радостта ми е от място, на което съм. Не присъствам тялом, а съм позициониран. Това е дом. Затова казва дома Господен. Не казва храма, а подчертава, че това е дом. Място, на което се събира духовно семейство. Христос казва, давам ви моята радост, за да бъде вашата радост пълна. Или аз поделям себе си, споделям това, което имам. Каква е целта? Целта на споделянето е някой да има това, което ти имаш. И това, което той има, да бъде по-пълно, по-завършено. Да прилива. Затова Давид казва, чашата ми се прилива. Така че следваме пример. И пример е споделяне. Споделяне. Помним историята за Петър и Йоан. Влизат в храма и пред храма кут човек, който проси. Какво искаше този човек? Внимание? Да си поговори с някой? Да чуе от някой как да промени мисленето си, как да промени живота си? Това ли искаше? Какво искаше? Има една приказка. Не ми давай акъла пари. Нали така беше? Та начин, на който виждаше този човек да живее по-качествен живот, беше да получи пари. В случая Петър и Йоан му казаха, злато и пари нямаме, злато и сребро нямаме, но каквото имаме, това ти даваме. Стани и ходи. Нека ви кажа как изглежда в днешно време този недък, който пречи да живееш качествено. Дали е в тялото или в начин на мислене все е недък и все ти пречи да живееш качествено. Нали? В случая, представете си, нека ви разкажа една история, може би съм я разказвал, ще я разкажа пак. В Елхово дойде една жена в къщи и искаше пари. И аз им казах, мога да ти дам пари, мога да ти помогна, чрез Словото на Бога да промениш мисленето си и всичко да се промени като начин на живот около тебе. И дори и финанси, всичко да придобиеш. И не за един ден, не за пет дена, а до края на твоя живот. Кое избираш? Знаете ли какво избра? Парите. Отиваш при куци и му казваш, мога да ти помогна да живееш качествено. Мога да ти дам пари. Какво избираш? И той мисли. Парите са по-важни. По-лесно е да ги взема. И аз казах на тази жена, че ако ти дам пари, утре пак няма да имаш. Това ни променя живота ти, ни дига стандарта ти, ни решава проблема. Любимото ми предаване, Невъзможен хотел, давал съм го и друг път за пример. Обичам това предаване, защото разкрива същността на човека, скритата същност на човек. Това означава скрита, дори хората, които имат този проблем, не знаят, че го имат. В това предаване, за тези, които не са го гледали, няколко думи да кажа за какво става въпрос. Професионален менеджер и собственик на хотели, на верига от хотели, помага на загиващи хотели, на предфалит хотели, които са фалирали направо реално, отива им помага с всичко, което има. Започва с съвети, преминава в професионалисти, които викат да могат да помогнат за визията, прави ремонт на една стая, прави ремонт на зали, за да покаже стандарт, да покаже модел, по който да следват. И накрая, разбира се, самото предаване прави на хотела голяма реклама. При всички случаи, при всеки един случай, когато този човек е отишъл да помага на даден хотел, всички мислят, че проблема е в липсата на пари. И ако получат пари, нещата ще се оправят. 100% навсякъде проблема е липса на адекватно управление. Няма опит в управление. Незнание как да управляват. Неакуратно управление. И когато се повдигне темата за управление, хората настръхват. Стават гневни, почват да се защитават, почват да обвиняват. Все едно, за какво си дошъл тук? Ние те извикахме да помогнеш, ти ми се бъркаш в живота. И ми казваш, какво да правя? Дай ми пари, тук си, за да направиш ремонт на определени стаи, да вкараш някой лев в хотела ми, да ми помогнеш, да ми направиш реклама. И тогава всичко е лесно. Но ако има неакуратно управление, колкото и пари да получиш, няма да успееш. Те не го знаят. Понеже те са като онзи просек пред храма, който иска пари, защото за него това е най-важното и нужно нещо. Лошо управление, липса на умение. Това е основният проблем за некачествен живот. Неправилно мислене. Това е основният проблем за некачествен живот. Не е липса на пари. Не е държавата, в която живееш. И ако някой се опита да ти помогне да си промениш мисленето, ако чрез Библията Господ се опита, хората имат чувството, че някой се опитва да им каже, ти не ставаш, твоето мислене не става, ти не ставаш. Те се чувстват обвинени. Неоценени. Все едно, че нищо хубаво не са постигнали, нищо хубаво не са направили. И почват да защитават, почват да обвиняват, също като това предаване. Няма ли си идея за 20 години служение, няма ли си идея какво съм видял? Един ден един човек идва да си съветва, примерно, за да получи помощ. На другия ден ти си раздал за него, на другия ден той си мисли, че му се бърка в живота и ти изолира от себе си, ти отхвърля и ти презира. Няма ли си идея? Човешката същност, когато е повредена от към идентичност, е изключително объркана и непредвидима. Един ден може да те издига като единствения помощник, който има на този свят. В другия момент може да ти издигне, да ти закачи на кръста, да ти закове на кръста. Абсолютно. Това е факт. Затова словото се занимава с начин на мислене, да се промени мисленето, за да се промени стандарта на живот. Поне стандарта на живот не е първо видимото, първо вътре в тебе. Първо вътре в тебе. Стандарта на живот не идва от видимото, понеже ако идваше от видимото, никога нямаше да се струва достатъчно това, което имаш. Ако идва от видимото и се материализира винаги, материалното никога няма да бъде достатъчно. То винаги ще бъде задоволително. Колкото и да е, винаги ще бъде задоволително. Аз като ви казвам, че не мога да захапя от записките, не се еше го. Църквата. Ако имах пари, щях да се погрижа. Това да сме го казвали. Искам да ви кажа едно велико откровение. Парите не ни правят грижовни. Парите не ни правят грижовни. Не само съм го преживял, но много-много съм го видял. Парите не ни правят грижовни. Грижата е плод на отношение на сърцето, а не отношение на твоята банкова сметка. Тук ли сте, хора? Не мога да стигна до визията и до съдържанието, но рано или късно ще отидем там. Ако не е следващия път. Имаше кризисна ситуация в Вавилон. И това беше, че царя сънува сън, който разпозна като жизнено важен. Той е съдбоносен. И беше толкова важно да разбере значението му, че беше готов да пожертва всички свои мъдреци, помощници, които му помагаха, а беше готов да ги пожертва само и само да постигне това, което е поставил за цел. Това означава колко важно е било за него да знае, да разбере. Това е кризисна ситуация. Те се допускат от Бога. Кризисните ситуации в живота ни се допускат от Бога, за да напомни Господ, че Той управлява, не ние. Не проблемите ни управляват. Както казваме, щях да се чувствам по-добре, ако нямах проблеми. Това означава, че твоите проблеми определят и управляват как ще се чувстваш, какво ще мислиш и как ще живееш. Тоест ти си управляван от проблеми, не от Бога. Кризисните ситуации се допускат, за да може Господ да напомни, че Той управлява. В случая, когато се допусна тази ситуация, до сега, до този момент, Вавилон беше управляван от омаятели, от врачари, врачове, от вражари, от всякакви човешки, мъдри мисли, идеи и така нататък. До този момент. И в един момент управлението на Вавилон беше под въпрос. Първо, защото всички можеха да умрат, които определяха стандарта и начин на живот. От друга страна, беше конфронтиран, бяха конфронтирани хората, които раждаха стандарта. Т.е. те в момента бяха недостатъчни. Не вършаха работа. Тази криза, чрез нея Бог напомни, че управлява Той. Даниил беше плод на божествено управление или Давид донесе решение, което напомни и каза кой управлява, кой е на върха. Царя не можеше с пари да плати и с злато да плати, за да получи решение на проблема. Тук ли сте? Някой си мисли, че с пари могат да се оправят проблемите. Всъщност, всичко, което имаше царя, като ресурс, злата, богатства, хора, човеко-ресурс, всичко не му вършеше работа. Не му вършеше работа. Той дори обеща да плати, да дари щедро, да даде богатство на онзи, който каже. И друго, този, който каже, даде отговор, ще спаси живота на другите. Тоест не само получава богатство, той спасява хора. С с пари можеш да оправиш фасадата, но не и вътрешността. С пари можеш да подобриш фасадата, но не и вътрешността. Вавилон с злато, с пари оправи фасадата. Но образа беше кух. Нямаше субстанция. С пари не можеш да купиш субстанция. С визия, купена от пари, изградена от финанси, можеш да имитираш субстанция, но не можеш да имаш. Искам да ви дам 4 неща, които са изключително важни за разпознаване на проблема с фокуса върху визията. Първо, външни дейности, активности ги наричаме, говорят за криза отвътре. Външни дейности, активности, служения в църква, които показват колко сме големи, да бъдем чути, видяни, да издигнем името на църквата, да бъде уважавано, да предизвикаме възхищение, да привлечем хора. Външните дейности говорят за криза отвътре. Аз не съм против дейностите, но те трябва да бъдат родени по правилен начин. Всички са на принципа, дай да съберем хора с потенциал и заедно да постигнем нещо, което да бъде видяно. Решаваме, че е за Господ, но всъщност издига нашия имидж, гради нашето име. И това носи самочувствие и гордост. Правилният начин, който аз познавам. Изгради семейство, духовно семейство, чрез него може всичко. Чрез духовни синове може да постигнеш всичко. Но първо трябва да ги имаш. Не се фокусирам върху потенциала на всеки един от вас, а се фокусирам върху това, че Бог ви е видял като синове. И аз ви виждам като синове. Тогава Бог е баща, ние като негови синове се обединяваме като семейство и постигаме всичко. Не се изпокарваме, не се обвиняваме, не се състезаваме, не се сравняваме. По това можеш да разбереш дали човек е разпознал себе си като син в дома. Ако не се състезава и ако не се сравнява. Състезаването е плод на липси. Липсваш се или имаш липси, чувстваш се недостатъчен, не искаш да постигнеш повече, но по неправилен начин. Уж растеш, обаче мотива за твоя растеж е да надминиш някой, за да може се почувстваш по-успял от него. Сравняваш се, защото имаш липси. Защото вместо да се фокусираш върху твоя си живот и да постигнеш неща, се оглеждаш кой какво направил, кой къде е, кой какво придобил. И кажеш, това трябва да постигна. Изглежда правилно, защото все едно се оглеждаш от кое имаш нужда. Така изглежда. Но всъщност, сравнявайки се, имаш неправилен мотив за промяна. И не словото те води в тая промяна, а твоята амбиция. Давид дава пример и казва, чашата ми се прилива. Т.е. дава пример с себе си, какъв е правилният модел. Това, което ме преизпълва отвътре, да стане видимо отвън, т.е. да прилее. От една страна означава приливането, като тълкование, че се влива в други, т.е. не се заносва, не се похабява, а инвестираш в други. От друга страна, приливането показва видимо какво има в чашата. Тоест, излива се и ти виждаш какво има съдържание, какво е съдържанието в чашата. По този начин, излиза, това, което е вътре в мене, излиза отвън. Това означава. Тоест да ви дава правилния модел. Второ. Ако фокусът е върху външното, винаги идва криза отвътре. Ако фокусът е върху външното, винаги идва криза отвътре. Фокусът да си забелязан, оценен, похвален. Това е поради липси. Много говоря напоследък заради липсите. За липсите. Много говоря напоследък, понеже това е изключително място, което Сатана, за това място Сатана закачва хората, закачва и скуката и ги дърпа. Тоест, това е място, което е уязвимо. И чрез това място хора могат да бъдат водени, манипулирани. Трето. Външното не може да компенсира вътрешното. Външното не може да компенсира вътрешното. Исус се обърна към фарисеите и им каза: „Въросани гробници!“ Нека да го кажа по този начин. Ако четеме Библията чрез душата си, емоциите си, ума си, и тези думи не ги каже Христос, не ги е казал някой друг. Отива при някои свещеници, които имат себе си за свещеници и ги нарича въросани гробници. Първата ни мисъл в нас ще бъде защо ги обижда или това е обида. Прав ли съм? Затова, когато тълкуваш Библията с емоциите и с ума си, я тълкуваш по неправилен начин, понеже не познаваш сърцето на Христос. Когато не познаваш нечие сърце, ти разбираш погрешно думите му. Интерпретираш. Благодаря. Тълкуваш ги по неправилен начин. Разбираш ги спрямо начина по който се чувстваш, а не спрямо начина по който човека мисли, когато ги изрича. Не спрямо неговото намерение и мотив, а спрямо твоите чувства. И дори ти се каже, че няма това предвид и се опитва някой да ти обясни, ти взимаш това за оправдание. И все едно, че някой ти е обидил, па после почва замазва, нали? И да няма проблем. Чуйте как звучи. Погледнете го без емоциите си това, което се случва и го чуйте последния начин. Исус им казва въросени гробници, което означава, че поддържате визията, но тя не може да компенсира липсата на живот отвътре. Гробница какво е? Няма живот вътре, нали? Всъщност това, което им каза Христос, външното не може да компенсира вътрешното. Това, че се грижите за визията, по никакъв начин не спомага за живота отвътре. Не става. Въросан означава грижиш се за това, което се вижда, пренебрегнал това, което не се вижда. Четвърто. Това е много важно. Това, което е външно, го гърдим сами. И търсим привърженици, хора, които да харесат това, което сме създали. А когато гърдим вътрешността, търсим партньори. Или накратко, гърдим външното, търсим привърженици. Градим това, което е вътре, търсим партньори. Давид. Беше дете отвън, гигант отвътре. Дете отвън, гигант отвътре. Давид имаше силни мъже, които му бяха партньори. Той не ги третираше като слуги, а като партньори. Голиат от своя страна имаше само визия. Хора, които работят върху визията, са много добри в това да презират, да отхвърлят другите, да се подиграват, да удумват, да клюкарстват, да отхвърлят други хора, да изтъкват техните грешки, техните липси. Добри са в това. Но изглеждат по същия начин, както Голиат. Стои горе на високото и вика. И с всяко презрение, което хвърля към другите, се чувства по-голям. Колкото повече страх събужда, толкова се чувства по-силен. Колкото повече комплекси събужда, се чувства по-велик. Когато има фокус върху визията, хора се опитват да доминират. Или когато някой се фокусира да гради визията, следваща стъпка е да се опитва чрез визията и това, което е постигнал във видимото, да доминира. Справка Голиат. Но като цяло, идеята на тези хора е да получат удовлетворение от това, което са инвестирали. Защото ако си инвестирал много във визията, нормално е човека да потърси възвръщаемост или да се успокои това, че е много инвестирал, но се е струвало. Следователно, тия хора разсъждават, ако аз доминирам, това означава, че аз съм постъпил правилно, като съм инвестирал във визията. Хората имат нужда от доказателства, че са постъпили правилно. В случая, ако пак казвам доминират, те са удовлетворени. Това е духа на Вавилон, духа на света. И хора се чури, що са самотни, що хора не искат да са с тях. Защо са с тях само тези, които обичат да удумват и да клюкарстят. А други хора, които не обичат това, просто ги странят от тях. Това не е отхвърляне към тях. Не е отхвърляне към онези, които удумват. Просто хората няма какво да си кажат с тях. Нали разбирате, че трябва да имате общи цели, общо мислене, за да може да се получи разговор, общение. Кризисните ситуации. Конфронтират визията, но заздравяват вътрешността. Точно това се получи. Конфронтира се визията на Вавилон, т.е. тя не е ефикасна. Това, което са инвестирали във визията, не върши работа, но в кризата се заздрави субстанцията. Или Господ владее отвътре, както трябва да бъде. Или какво е царството? Това, което е отвън, това, което е вътре, извинявайте, да поддържа това, което е отвън. Или това, което е вътре, да дава устойчивост на това, което е отвън. Понеже ако няма нищо отвътре и образа е кух, какъв беше съня? Един къс скала, какво направи? Ударя образа в мъзете и той се срина, падна. Това ще рече, че няма устойчивост, когато няма субстанция. Субстанцията държи визията. Субстанцията дава визията и държи визията. Дори да се конфронтира визията, ако тя идва от субстанцията, няма да бъде съборена, разрушена. Другия път ще продължим. Ще говорим за миналото, като лоша визия, като нещо, което пречи и носи объркване. Ще продължим, просто няма време. Няма да споделям нищо, айде да ни рекламирам по никакъв начин. Не ми идеята да събуди интерес за следващия път. Идеята ми е да разберем, че има ключ в фокусирането върху субстанцията и един проблем, наречен минало. И ще говорим повече за това. Добре. Изкушавам се да продължа. Съжалявам, просто няма време. Това събиране от 11 часа е започнало вече, така че така ли ще закъснем, но не искам много да закъсняваме. Визия или съдържание? Всеки от нас решава върху какво ще се фокусира. Добре, хора. А на време звън на телефона, смисъл так му преключваме. Както и да е. Добре. Не може да... Знаете, гората не може да... За разлистването, знаете. Слушайте. Следващия път. Това, което бих искал от вас, бих ви помолил по-скоро, чуйте отново това поучение и разсъждавайте, преди да сме стигнали до миналото и да сме го разнищили, така да се каже, разсъждавайте вредното влияние върху съдържанието, субстанцията и лошата визия, която дава всъщност миналото, и как миналото бива използвано от онези, които искат да работят главно върху визията. Малко дълго направих, но разсъждавайки върху тези въпроси, така ще стигнем до разбирането, че всъщност, когато работим върху визията, рано или късно използваме миналото за това. Добре, хора. Благодаря за верността ви, с която идвате на събранията, за тези, които в момента са събрали в Елхово, тези, които ни гледат от Казълнак в момента на живо, и утре ще се видим много по-на живо. Направо живи ще се видим. И за хората, които ни гледат от Испания, от Барселона и от всякъде, където ни гледат, поздрави! Обичаме ви и наистина вярваме, че това слово, което се освобождава тук, не са правила, това са принципи, това са истини, които ни правят свободни, щастливи и успешни. Амин. Бъдете благословени.